Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 28-ноябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттыктурубуздун өзөктүү темалары. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу сот өкүмү чыкты.
Мен ойлогомда эгерде пожизненное лишение свободы болсо, эркинен ажыраган маалда эртеби кечки баары бир ошол жерде дагы жатып ана бир күнү заказчикти айтат деп ойлогом да.
Баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор конституциянын жаңы долбоору 10-январда референдумга чыгарылбай калганын айтышууда, анын ордуна башкаруунун формасын тандоого коюу тууралуу сунуш берилди.
Парламенттик болобу, президенттик болобу, аралаш болобу, эл чечип алса референдум менен, андан кийин гана кеңешме түзүлүп, ошол кеңешме ошол ырааттуулук менен ишин башташ керек.
Алдагы жарым саатта Борбораз өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда тыңдайбыз, толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды Эрнист Нурматовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 423 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 6 адам каза болду. Бул тууралуу 28-ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Маалыматка караганда көз жумган бейтаптын үчөө Бишкек шаарынын тургуну, Чүй, Нарын жана Ош облустарынан бирден киши кайтыш болду. Жаңы учурлардын көбү Бишкек шаарына жана Чүй облусуна туура келет. Бир күн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 461 адамды түздү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 71971 кишиге жукту. Анын 63000 ашыгы айыккан айтылды. Вирустан 1262 адам кайтыш болду. Учурда 3000 бейтап стационарда 3500 киши үй шартында дарыланууда. Кыргызстандын бир катар медиа мекемелери жана медиа ишмерлери бириккен кайрылуу таратып, журналисттер менен интернет активисттерди куугунтуктаган жоосундарга байланыштуу кабатырлануусун билдирди. Медиа коомчулук мындай иш аракеттер өлкөдөгү альтернативдүү пикирлерди айттырбай, демократиянын өзөгүнө доо кетире турганы белгиленет. Кайрылууда соңку бир жыл ичинде Кыргызстанда журналисттерге, юристтерге жана укук коргоочуларга жапырт уюштурулган зордукчул онлайн опузалар күчөгөнү айтылат. Кыргызстанда 2019 жылы журналисттер бажыкананын ишмердигин иликтегендиги үчүн онлайн чабуулдарга кабылган. Быйыл сентябрда мындай чабуул парламенттик шайлоону утурлай партиялар жана алардын лидерлери жөнүндөгү сын материалдарга байланыштуу уланды. Азыр болсо кыргыз журналисттерине интернеттен куугунтук окобеттер катуулап кеңири жүрүүдө. Уруп сабайбыз, кол салабыз деп опузалагандар көбөйдү. Бул ирет журналисттер опузачылардын жаалап киришине конституциянын жаңы редакциясын сындаган үчүн кабылып жатат деп айтылат билдирүүдө. Медиа коомчулук укук коргоо органдарын журналисттерге карата жасалып жаткан кол салуулар менен байланышкан иштерди ыкчам териштирүүгө үндөйт. Иран окумуштуу Фахризаданын өлүмү үчүн АКШ менен Израилди айыптады. Ирандын президенти Хасан Роухани физик окумуштуу Мохсен Фахризаденин Тегерандын жанында буктурмага алынып өлтүрүлгөнү үчүн Израилди Кошмо Штаттардын жалдамма желдети катары өзүнүн расмий интернет барагында 28-ноябрда айыптап жазды. Ал АКШны дүйнөлүк текебер деп, ал эми Израилди ойрондогуч сионисттик режим деп каймана атады. Ирандын өзөктүк программасынын жетекчилеринин бири физик Мохсен Фахризаде 27-ноябрда Тегерандын жана Жакап элиндеги шаарчада өлтүрүлдү. Маалыматка караганда Фахризаде түшкөн автоунааны белгисиз адамдар аткылашкан. Анын кесепетинен физик оор жаракат алып ооруканадан үзүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Адил Сегизбаевке кол топтоп жаткан Дүйшөнбек Чоткараевдин кармалышы жөнүндө түшүндүрмө берди. Мекеме билдирмесинде айтылгандай, атайын кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Дүйшөнбек Чоткараев аскер прокуратурасы 2019 жылы козгогон кылмыш ишинин алкагында күбө катары алынып келинген. Тергөө иштеринин натыйжасында 2017 жылы ыкчам өлүмдөрдүн бири республикага аткечилик жол менен ташылып келген 22 килограммдан ашуун зер буюмдарынын ири партиясын кармагандыгы аныкталган. Кийин атайын кызматтын ошол учурдагы жетекчилиги бул факт боюнча текшерүүнү мыйзамсыз токтотуп, конфискацияланган зер буюмдарды кайтарып берип салган. Натыйжада республиканын бюджетине өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген.
аталган кылмыштарга тиешеси бар комитетинин мурда кызматкери кармалып, контрабандалык сүттү кармоого түздөн түз көзөмөл жүргүзгөн УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Чоткораев күйөөгө камакка алынды.
Деди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов. Атайын кызматтын экс төрагасы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Абдил Сегизбаев 27 ноябрда УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал майор Дүйшөнбек Чоткараевди күч органдары кармап кеткенин 27 ноябрда кабарлаган. Сегизбаев Чоткараев анын талапкерлиги үчүн кол топтоо иштерин координациялап келгенин билдирип, муну өзүнө карата саясий кысым катары баалаган. Түндүк Корея COVID-19 илдетине байланыштуу Пхеньянды сырткы аймактардан жаап салганын тыңчылар билдирди. Коңшу Түштүк Кореянын тынчылык мекемесинин маалымдашынча, Түштүк Корея элдик демократиялык республикасынын лидери Ким Чен Ын коронавирус алааматынын алдын алуу үчүн борбор шаар Пхеньянды сырткаркы аймактардан жаап салган. Ким Чен Ын өлкөнүн мамлекеттик кеңешинин төрагасы, бийликтеги жападан жалгыз партия болгон Корея элдик партиясынын төрагасы, парламенттик башкарууда деп саналган өлкөнүн иш жүзүндөгү диктатору. Анын бийлиги азыркыга чейин бул мамлекетте коронавирус илдети кеңири жайылган жок деп санап келет. Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк өнөктүгүнүн алкагында Бишкек шаарынын аялдамаларында зомбулукту токтотууга чакырган жарнактар илинди. Бул тууралуу Бишкек Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлады. 16 күндүк акция 10 декабрда аяктайт.
Рахмат Эрдис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 29 ноябрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгалак тоңгок болот, кээ бир райондордо катуу шамал жүрөт. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -12, -7, күндүз -3, -8, Баткенош, Жалал Абад аймактарында түнкүсү -3, -8, күндүз -2, +2. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус. Нарын облусунда түнкүсү -13 градус, -18 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -3, -8 градус. Бишкекте түнкүсү -7, -9, күндүз -3, -5 градус суук болот. Баяндарга өтөлү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу сот өкүмү чыкты. Улан Саляновду өлтүрүүгө айыпталган Эрмек Осмонкулов 18 жыл 2 айга, экинчи шектүү Асанемиров Абыкуловду 15 жылга кесилди. Ал эми үчүнчү шектүү Заур Насруллаев тууралуу сөз болгон жок. Аида Салянова 1-май райондук сотунун өкүмү боюнча жогорку сот бутагына даттанарын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
130-статьясынын 2-бөлүгүн 2-5, 14 пункттар боюнча 15 жылга эркиндигинен ажыратылсын.
Өкүмдү Бишкектин 1-май райондук соту Марат Сыдыков окуду. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу кылмышка шектүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Улан Саляновдун бир тууган эжеси Аида Салянова соттун чечими жумшак болуп калды деген пикирин билдирди.
Мен ойлогондой, эгерде пожизненное лишение свободы болсо, булар баягы эркинен ажыраган маалда эртеби, кечпи, баары бир ошол жерде дагы жатып, ойлонуп, анан бир күнү заказчик айтат деп ойлогондой, эми булар айтканга кызыктар эмес деп ойлойм, анткени булар чыгып кеткенге аракет кылышат. Бүгүнкү күнү ошондой 15 жыл деп приговор чыгып атса, аз убакыттан кийин эле булар чыгып калса таң калбашыбыз керек да.
Улан Саляновдун өлүмүнө шектелгендердин бири Асанемир Абыкулов 2017 жылы Улан Салянов өлтүрүлгөнгө чейин Аида Саляновану каралап бер деп кайсы бир адамдар кайрылгандыгын билдирген эле. Бирок ал кимден буйрук болгондугу тууралуу суроого уюшкан кылмыштуу топ деп кыска жооп кайтарган. Ал акыркы сот отурумунда соңку сөзүн айтууну каалаган жок. Дагы бир шектүү Эрмек Осмонкулов буга чейинки сот отурумунда Саляновдун үйүнө тааныштарынын карызын алыш үчүн барып, урушка кеткен учурда атып салгандыгын айткан эле. Ал Улан Саляновду атып өлтүргөн тапанча шектүү Асанемир Абыкулов берген деп көрсөтмө берген. Аида Салянова 1-май райондук сотунун өкүмү боюнча жогорку сот бутагына даттанарын билдирүүдө. Аида Салянова энисинин өлүмүн саясий буйрутма десе, милиция кылмышты карактоо катары мүнөздөп келген. Бул маселе 2017 жылы да жогорку кеңеште чечими ой көтөрүлгөн. Мурдагы депутат Садык Шернияз буларга токтолду.
Бул оюнду айтып чыкканбыз биз ата мекендин фракциясында. Ал жерде болсо текшерүү кылмыш ишин козгогондор ал жерде митип айтылыптыр, антип айтылыптыр деп бир ойду жок нерсени айтканда албетте толук мүмкүн. Же дегенде Аида Саленова көрүнүктүү саясий ишмер, аны дагы көп учурда чындыкты айтып бетке айтып көп коррупционерлерди кылмыш ишин козгогон катары биресе албетте мындай иште кишинин артында душман болот.
Саляновтардын адвокаты Рабига Сыдыкова бул иштин саясий өңүтүн жаап жашыруу аракети болуп жаткандыгын айткан эле. Ушундан улам ал табышмактуу жагдайлардын баарын ачыкка чыгаруу зарыл деп билдирген. Буга чейин Аида Саленова өзү да энисинин өлүмү боюнча бир катар мурдагы жогорку кызматтагыларды, анын ичинде атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди сотко чакырууну сунуш кылган. Бул сунушту мамлекеттик айыптоочу колдогону менен ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков өтүнүчтү канааттандыруудан баш тарткан. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Улан Саляновдун өлүмүнө байланыштуу күмөн ойлорго чекит коюлган жок деп эсептейт.
Чындап эле организатор болгон болсо билинип, то есть билинбей калып, анан кийин жеке эле жана аткаруучулары соттолуп кетсе анда эртелүү кечпир ал дагы эле билинет. Эгерде жок ушундай болгон аныкталып такталып туура баа берилип, укуктук баа берилип ошонун негизинен буруп соттолуп атса анда баягы караңгы үйдүн ичинен кара мышыкты жок мышыкты издеринин кереги жок болуп калат да.
42 жаштагы Улан Саляновду 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн 3 киши шек саналып жаткандыгын кабарлаган. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту 2018 жылы сентябрда карай баштаган. Бул кылмышка шектүү Эрмек Осмонкулов, Асанемир Абыкулов жана Заур Насрулаев шектелип, Осмонкулов 2017 жылдын 27 декабрында Бишкектен кармалган. Абыкулов Москвада колго түшүп, 2019 жылы майда Бишкекке жеткирилген. Саляновдун өлүмү боюнча шектүүлөрдүн дагы бири Заур Насрулаев Орусияда кармалган. Кыргызстанга өткөрүлөт. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан уктурузду улантабыз. Баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогондор Конституциянын жаңы долбоору 10 январда референдумга чыгарылбай калганын айтышууда, анын ордуна башкаруунун формасын тандоого коюу тууралуу сунуш берилди. Ал эми конституциялык реформага каршы чыккандар өлкөдөгү саясий экономикалык кризисти эске алып, бул маселени президенттик жана парламенттик шайлоодон кийин талкуулаш керек деп эсептешет. Алар ушул жол мыйзамдуу экенин, ошондой эле бардык тараптардын пикири да эске алынарын белгилешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Конституцияны өзгөртүүнү колдогондор жана ага каршы болуп жаткандардын талашы курчуп турган тапта өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров бул маселе боюнча жаңы сунуш берди. Ал акыркы интервьюсунда 2021 жылы Кыргызстанда өтө турган президенттик шайлоо менен бирге мамлекеттик башкаруу формасын тандап алуу боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрдү. Жапаров мындай укук парламентте бар экенин белгилеп, бул боюнча экс-депутат Курманкул Зулушев жазган мыйзамды мисал кылды. Зулушевдин мамлекеттик түзүлүштү аныктоо боюнча референдум жөнүндө мыйзам долбоору 1-апрелден тартып коомдук талкууга чыгарылган. Ага ылайык парламенттик же президенттик башкаруу системасын жарандар өзү тандашы керек. Садыр Жапаров конституциянын жаңы долбоорун талкуулап жаткан кеңешмеге кайрылып, алар долбоорду шашпай талкуулай бериши керектигин айтты. Ал эми башкаруунун формасын аныктоо боюнча сунушу тууралуу буларга токтолду.
Көчөгө чыгып кыйкырып, жок бизге парламенттик башкаруу керек деп бир тарап айтса, бир тарабы президенттик деп, жалпы элдин пикирин уга алам да. Андан кийин келип турган анан ушул конституцияны кабыл алалы, бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы, конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да. Бирок ошол жерге сөзсүз киргизиш керек. Президенттикпи же парламенттикпи дегенден сырткары экинчи графа менен смешанныйды, баягы аралашма.
Жапаровдун сөзү боюнча конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулай берет. Ал эми келерки жылдын 10 январында эл башкаруунун формасын тандайт. Кеңешменин мүчөсү Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов да Азаттыктагы маегинде конституциянын жаңы долбоору
президенттик шайлоо менен чогуу референдумга чыгарылбай турганын бекемдеди.
Мына туура мындай конституциябызды эч кандай шашылыш түрдө баардыгыбыз жети өлчөп бир кесип, анын жазгы күндөрү менен ошол буюрса жалпы көпчүлүк элдин колдоосу менен конституция ошол легитимдүү конституцияны кабыл алууга шарт түзгөнгө бул мен айтып коюшум керек, бул өтө чоң иш.
Баш мыйзамдын жаңы долбоорун референдумга алып чыгынуу жылдыруу тууралуу пикирлер конституциялык реформа боюнча чыңалып турган талаш талкууну басаңдаткандай болгону менен конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккандар өз талаптарын коюп жатышат. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери, экс-депутат Исхак Масалиев башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум дайындоо жөнүндө сунуш баш мыйзамдын жаңы долбоорунда эле шашылыш кабыл алынган чечим деп эсептейт.
Кайсы форма башкарууну тандоо деген ан үчүн мисалы үчүн мына сизге суроо берем да, сиз эртең ушундай суроо койсо сиз кантип жооп бересиз? Экөөнү тең көрүшүм керек эки долбоор тең. Мен ойлоп атам, бир аз башкача болот эле. Мисалы үчүн мына президенттик формада ушундай болот, парламенттик формада ушундай болот, ал эми аралаш формада ушундай болот. Ушуну баарын варианттарды чыгарып туруп, бир ай бир ай алты ай элге берип туруп, андан кийин суроо берсек туура болот да.
Садыр Жапаров башта конституциянын жаңы долбооруна каршы чыккандарды жүз кара акмактар деп атаган жана баш мыйзамдын долбоору 10 жылдан бери талкууланып келе жатканын айткан. Бир катай саясатчылар, юристтер жана жарандык коомдун айрым өкүлдөрү болсо, бул документ өлкөдө президенттин бийлиги дээрлик чектелбей калган авторитардык башкаруунун өзгөчө түрүн орнотууга багытталган деп кооптонуусун билдирүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, президенттикке талапкерлигин койгон саясатчы Садык Шерниаз, эгерде 10 январда жаңы долбоор референдумга чыгарылбаса, ал талкууланбашы керектигин айтты.
Анда эмне үчүн бул кеңешме ишин жүргүзүп жатат? Бул түшүнүксүз, бул ырааттуулук эмес. Анткени биринчи эл чечип алыш керек, парламенттик болобу, президенттик болобу, аралаш болобу, эл чечип алса референдум менен, андан кийин гана кеңешме түзүлүп, ошол кеңешме ошол ырааттуулук менен ишин башташ керек.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жаңы долбоор жана башкаруунун формасын аныктоо тууралуу айтылган сунуш пикирлер тууралуу мындай деди.
Конституция зордук зомбулук жолу менен, конституцияны мыйзам бузуу жолу менен кабыл алынбайт. Конституция элди консолидация, консенсус кылыш керек. Бул жалпы элдик документ да. Бир эле адамдын, бир эле үй бүлөнүн, бир эле топтун конституциясын кабыл алган доор өттү.
17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат Жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тартканын, айрымдары баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга тиешеси жок экенин, аны көрбөгөнүн айтып чыгышты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана атак маалымат сиздин алканыңызда.
Флайндагы иштей берет, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын угуп алыңыз. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 423 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 6 адам каза болду. Кыргызстандын бир катар медиа мекемелери жана эл аралык уюмдар бириккен кайрылуу таратып, журналисттер менен интернет активисттерди куугунтуктаган жосундарга байланыштуу кабатырлануусун билдирди. Иран окумуштуу Фахризаденин өлүмү үчүн АКШ менен Израилди айыптады. Түндүк Корея COVID-19 илдетине байланыштуу Пхеньянды сырткы аймактардан жаап салганын тынчыгар билдирди. Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк өнөктүгүнүн алкагында Бишкек шаарынын аялдамаларында зомбулукту токтотууга чакырган жарнактар илинди. Бул аялдамаларда жана жарнак такталарында QR-код орнотулган, ал аркылуу 16 күндүк өнөктүк жөнүндө толук маалымат жазылган сайтка кирүүгө болот. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Баяндарды кабарчыбыз Лаззат Жээнбек кызы топтогон.
Арубаңыз угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндар: Казакстанда Назарбаева кайрадан бийликке аттанды. Тажикстанда Рахмондон кечирим сурабагандар абакта калды. Түркмөнстан коррупция көрсөткүчү боюнча дагы 3 баскычка төмөндөдү. Ташкент коронавирусту жеңгенин даңазалаган тасма тартууда. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Казахстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева Нур Отан партиясынан мажилиске депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлдү. Быйыл майда президент Касым Жомарт Токаев Назарбаеваны сенаттын спикерлигинен алгандан кийин аны саясаттан толук кетти деп чыккандар болгон. Назарбаева эми атасы башында турган партия менен кайра бийликке аралашмай болду. Элвира Будайчиева баяндап берет.
Шаршембиде Нур-Султан шаарында бийликчил Нур Отан партиясынын съезди онлайн режимде өтүп, анда 126 талапкердин тизмеси бекитилди. Нур Отандын тизмесинде экс-президенттин кызы Дарига Назарбаева да бар. Курултайга Дарига Назарбаева, президент Касым Жомарт Токаев, мурунку мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев менен чогуу отурду. Токаев Нур Отан партиясы 5 жылдык шайлоо программасына 25 триллион тенге, башкача айтканда 600 миң доллар бөлүнөрүн кошумчалады.
Нур Отан партиясы ел тагдырына жоопту эң басты саясий күчкө айналды. Халкыбыз бизге кашанда зор сеним артады. Бул ретте елбасы саясатынын сабактастыгын камтамасыз этүү негизги миндеттин бири.
Токаев быйыл 2 майда парламенттин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын өтө жигердүү жана жемиштүү ишине ыраазычылык билдирип, анын депутаттык ыйгарым укугун токтоткон. Эмне себептен мындай чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө так маалымат берилген эмес, бирок жергиликтүү серепчилер Дарига Назарбаева саясаттан толук кетти дешсе, айрымдары президент Токаев менен Нурсултан Назарбаев экөөнүн ортосунда тиреш бар деп болжошкон. Дарига Назарбаеванын мажилиске талапкерлиги бекитилгенден кийин эмне себептен саясаттан кеткиси жок деген суроого мурунку депутат жана саясатчы Серик Абдрахманов жооп берди.
Бийликтен кеткиси жок, жыйнаган акчалары бар. Ол акчаларын калай жыйнады айта алмайт, көрсөтө алмайт. Офшорлору бар, батыстагы сарайлары бар. Соларды коргоо үчүн келип жогоруда отургандардын баары депутат да болот, министр да болот. Премьер де, президент болууга да үмүттөрү зор.
56 жаштагы Дарига Назарбаева сенаттын спикерлигинен кеткенден кийин эл алдына көп чыкпай калган. Август айында Лондондо анын 29 жаштагы уулу Айсултан Назарбаев каза болгон. Ал өмүрүн акыркы айларында Facebook баракчасында Казакстандын экс-президентинин үй бүлө мүчөлөрү катышкан ири коррупциялык схемалар жөнүндө жазып, туугандарына айып тагып келген. Ал эми ушул жылдын март айында Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Назарбаева менен анын уулу Нурали Алиевке таандык 2 хан сарай менен 1 батирге ордер чыгарган. Казакстанда мамлекеттин төмөнкү палатасы мажилисинин депутаттарын шайлоо 13 январга белгиленген. Мажилис 107 депутаттан турат. Алардын 98 партиялык тизме менен шайланса, 9 Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Казакстан элдеринин ассамблеясынан келет. Нур Отан партиясы азыркы чакырылышта 84 мандатка ээ.
Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон түрмөдө отургандарга мунапыс жарыялаган. Бирок президенттин ырайымына Тажикстандын мурдагы өндүрүш министри 29 жылга кесилген Заид Саидов илинген жок. Экс-министр күнөөсүн моюнга алып, президенттин ырайым суроодон баш тарткан. Касым Рахманкулов улантат.
11 октябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 7 жылдык президенттик бийликке киришүүдөн мурун абакта жазасын өтөгөн 378 кишиге ырайым берген. Бирок мунапыска кимдер илингени айтылган эмес. Ал эми тажик бийлиги ырайым кылуу өтүнүчү менен мамлекет башчыга кайрылган жарандар гана бошотулганын билдирди. Президент Рахмондон ырайым суроодон баш тартып, темир тор артында кала берген белгилүү туткундар да бар. Алардын бири өлкөнүн мурдагы өндүрүш министри. Саидов 2013 жылы 19 майда Франциядан кайтып келатканда Дүйшөмбү аэропортунда камакка алынган. Анын алдында жаңы Тажикстан аттуу жаңы оппозициялык партия түзгөнүн жарыялаган. Ага толугу менен же жарым жартылай таандык өнөр жай ишканалар конфискацияланып, улутташтырылган. Сот Саидовду паракорчулук, зордуктоо жана көп аял алуу беренелери менен айыптап 26 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк ал Душанбе Плаза соода комплексин салууда документтерди бурмалоого жана Тажик Атлас бирикмесин мыйзамсыз менчиктештирүүгө айыпталып, жаза мөөнөтү 29 жылга узартылган. Сот аны мамлекетке 34 миллион сомоне же 2,5 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Муну менен катар салык комитети 2013 жылы Заид Саидовго жана анын туугандарына таандык 13 ишкананы улутташтырган. Саидовдун атын атабаган жакын туугандарынын бири 19 ноябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына экс-министрдин түрмөдөгү абалын айтып берген.
Түрмөдө агама аткаминерлер келип, күнөөсүн мойнуна алууну жана президенттен кечирим сурап, кат жазууну сунушташкан. Бирок ал жалган айыптоолор менен түрмөгө отурганын айтып макул болгон эмес.
Ал эми Заид Саидовго жакын адамдар ага Рахмондон ырайым суроону президенттик шайлоодон кийин эле сунуш кылышканын айтышууда. Ушул жылдын май айында тажик бийлиги абактагы Саидовдун уулу Хайрулло Саидовго таандык дүйшөмбөдөгү бизнес борбордун имаратын тартып алган. Хайрулло Саидов бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Президент Рахмондун мунапыс жөнүндө жарылганан кийин соттолгондордун кайсы категориялары бошотулганы азырынча белгисиз. Буга чейин Тажикстандын юстиция министрлиги бул жарлык тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартып, бул башкы прокуратуранын ыйгарым укугу экенин билдирген. Ал арада Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнүн укугун коргогону үчүн 28 жылга кесилген адвокат Бузурк Мехр Йоров да өзүн күнөөлүү деп эсептебеген үчүн ырайым суроодон баш тартканы кабарланды. Анын бир тууганы Жамшот Йоров агасына абакта күч менен президенттен ырайым суроону сунуштаганын айткан.
Бир нече жолу Бузур Мехрге эл алдында өкүнү менен сүйлөө сунушталып, атыгүл президент Эмомали Рахмондун атына кечирим сураган кайрылуунун текстин да даярдап беришкен. Бирок ал кечирим сурап кайрылуудан баш тартты.
Тажикстандын эгемен тарыхында 15 жолу мунапыс жарыяланган. Былтыр 20 миңге жакын адам мунапыска илинген. Абактардагы абалды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам түрмөдө жатат. Чөлкөмдө Өзбекстан жаза аткаруу жайларында эң көп адам камалган өлкө болуп саналат. Анда абакта 44 миңге жакын киши отурат. Ал эми Кыргызстанда жакында эле 230 адам мунапыс боюнча бошонуп чыкканы маалым болду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда 230 адамды абактан бошотуу жана 38 адамдын жаза мөөнөтүн кыскартуу тууралуу жарлыкка премьер-министрлик кызматты убактылуу тапшырган Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турганда кол койгон.
Ободо Азаттык Борбор Азия баяндары Түркмөнстанга өтөлү. Эл аралык Transparency International уюму 194 мамлекет боюнча кезектеги коррупциянын кабылдоо индексин жарыялады. Быйыл Түркмөнстан бул рейтингде дагы 3 баскычка төмөндөп, тизмеде эң акыркы турган Түндүк Кореядан мурун 193 орунга жайгашты. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Эл аралык өкмөттүк эмес Transparency International уюму жылдык изилдөөсүндө дүйнө өлкөлөрүндөгү мамлекеттик сектордогу жемкорлуктун деңгээлине баа берет. Мисалы, ачык айкындуулук отчётун алайык, Казакстан жемкорлук рейтингинде 123 орунда, андан кийин Кыргызстан 130, Өзбекстан 150 жана Тажикстан 174 орунда турат. Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстан көп жылдардан бери эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн тизмесинин башында келет. Бирок расмий Ашхабад өлкөдөгү кырдаалды сындаган мындай билдирүүлөрдү алек албайт. Былтыр өлкөдө коррупция менен күрөштүн эң мыкты үлгүсү катары көргөзүлгөн экс-министр Муликов түрмөгө кесилген. Улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Гурбангулу Бердимухамедов да Муликовго буга чейин да эскертүү берилгенин, бирок андан тыянак чыгарбаганын айткан.
Иштеги чоң кемчиликтериңиз үчүн сизди ички иштер министри кызматынан бошотуп, полициянын генерал-лейтенанты наамыңызды полициянын майору деген наамга түшүрүп жатам. Айта турган сөзүңүз барбы? Жок болсо, барыңыз, кете бериңиз.
Ошондой эле Курбангулу Бердимухамедов 13 жылдан бери башкарып келе жаткан Түркмөнстан адам укуктары жана жарандык эркиндигинин абалы боюнча дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин бири. 2019 жылы чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги да Түндүк Кореяда начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орунга койгон.
Кадырман угарман, Азаттыктан апта ичиндеги Борбор Азия баяндарын уктуңуз. Аны мен Лазат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин угаласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азыр эми жарым саат уктурубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктурубуз уланат.